La jar comencei tagoi al portis novain esperanto periodajoin el Finlando, Norvegio kaj Japanio. Temas pri la lastaj numeroj de 2017, sed multkaze kun informoj aktualaj en la nova jaro kaj ĉiukaze kun interesaj kontribuoj. Esperanto Lehti per la enkonduka poezirimaĵo de Tuomo Grundström, laŭtlegota aŭ kantota laŭ kalerala ritmo melodio, kombinas la pasintan komence de decembro, centjariĝon de Finnlando, Zamenhof-tagon, kaj la cent tridekjariĝon de Esperanto. El ĝi, por nia ĝenerala pripenso, mi elektis nur unu strofon, neniel kapabla tamen observi la kalevala ritmo melodion. Homo estas kreskejo de la semo plej valora. Tio estas homa lingvo, por ordigi la konscion, gin esprimi kaj dividi, por konstrui kolektivon, kun percepton de la sensoj, kun efikon de la membroj. Tiuj versoj povas esti spronaj ankaŭ por ni, poloj, kiuj en 2010 solenas la centjariĝon de la reakiro de sendependeco, kaj generale por esperantistoj, kies lingvokomunumo eniras 113-jaran ekziston. La internacia lingvo frontas similajn demandojn kiel la lingvoj naciaj. Ne mirigas do demandoj margene de tre interesa artikolo de Sakari Kaupinen pri la klopodoj senigi la finnan lingvon je seksismaj esprimoj. Seksismaj ne en la kompreno de esprimoj ofendaj, sed klare elmontrantaj sekson. Kun scivolo mi dolegis, kiel tiu rilate funkcias la finna, kiu havas apartajn finnaĵojn por tiu distingo, kaj nun traktante ilin eksmodaj, oni entreprenas paŝojn por neŭtraligi ilian emfazon. Kaj en Esperanto, Sakari Kaupinen esprimas la bedaŭron, ke daŭre oni uzas informojn en ekzemple profesidifinoj, atentigas pri la ne enradikiĝinta ri por esprimi li aŭ ŝi, sed prefere estas por la uzo de la vorto aliseksa en la senco nek viro nek virino kiel ekvivalento de la finna neologismo ĉirilata. La sama autoro levas aliloke la demandon pri progresoj en la automata maŝina tradukado, reference al la lastoktobre lanĉita Google Cap aŭskultilo, kiu interpretas parolon rekte de unu lingvo al la alia jam en 40 lingvoj. Prave, atentigante generale, ke ne eblas haltigi la evoluon, Sakari Kaupinen samtempe atentigas pri la utileco de Google tradukilo malgraŭ ĝia ankoraŭa malperfekteco. Min persone interesas la prononckvalito ĉe Google traduka kapaŭskultilo, sed tio estas flanka demando. La lasta numero de Esperanto Lehti riĉas je raportetoj pri Esperanto-aranĝoj okazintaj dum inter la okazontaj elstaras informoj pri martaj vintraj tagoj, kies ĉeftemo estas Esperanto kaj Afriko kun riĉa rilata programo. Kadre de ĝi, kiel ni scias, okazos la unua trejnseminario por la Universala Kongreso en Lehti 2019, interalie kun tia kompetentulo kiel Osmo Buller. La enkondukaj vortoj de Mario Machlik, la prezidanto de Norvega Esperanto-Ligo en la lasta numero de Norvega Esperantisto, aperas sub la titolo Ni amuziĝu per Esperanto. La titolo estas iom trompa por ekstera leganto, ĉar rilatas al la eble riproĉeto, ke la norvega movado ĉefe agas pri Esperanto kaj malmulte per ĝi. Mario Machlik do listigas amaseton da ekzemploj en la propra vivo, kiam oni pere de Esperanto eble ne rekte amuziĝas, sed ĝuas Esperanton ekster la primovadaj aŭ lingvaj diskutoj. Nel prezidanto eksplicite ne prisilentas la gravecon de la movadumado kaj organiza laboro, sed ankaŭ invitas al amuzrilataj revukontribuoj. Kiel tiam, tio estas amuzan, li difinas sian viziton en Japanio, kiam margene de la aŭtuna turneo de lia orkestro, li vizitis Japanan Esperanto-instituton. Lia unua parto de japana mosaico memorigis al mi mian sia tempan visiton samloke inter alie en l'archivo kaj biblioteko de iei. Kun scivolo mi atendas la duan parton de liei rememoroj kun intereso eksciante, ke japanoj entreprenis laborojn pri nova japana esperanta vortaro. La sesa pasintiera numero de Norvega Esperantisto riĉas ankaŭ per aliaj interesaj kontribuoj. Lingva pilolo de Otto Pritz proksimigas la sekretojn indiki horojn en Esperanto. Vidar Boskretink pledas pri la valoro de la rekta metodo. Otto Pritz raportas laŭvice pri interesa renkontiĝo en Itala Kulturinstituto en Oslo pri Giacomo Casanova, organizita de la itala diplomato Giorgio Novello, en kiu aperis ankaŭ Esperanto akcentoj en la formo de laŭtlegado en la esperantigita biografio de la itala famulo. Mian atenton kaptis la raporto de Kim Kaiser pri lia vojaĝo al Arkones kaj pensoj pri internacia komunikado. Ĉi-lastajn spronis la renkontiĝo kun Ella el Koreio kaj sekvinta Skype-renkonto kun ŝiaj Esperanto-lernantoj. Kaj tiel por Kim Kaiser kiel obstaklo rolas tempo-diferencoj, kaj tial kiel solvon li proponas kontaktojn kun personoj en la samaj tempozonoj, kiujn li difinas solidareco-zonoj. Kiel komunikil mankon li rimarkas la nuntempajn ekranojn, kiuj ne permesas samtempan plurpersonan komunikadon. Tiu kuntekste li atentigas pri la jam progresintaj video- kaj aŭdo-komunikiloj, kiuj tion ebligas. Kiel lingvomankon li konsideras la fakton, ke Esperanton formas unuavice hindeŭropaj radikoj, kaj lanĉas la ideon konstrui eĉ pli justan, pli rapidlernatan, pli logikan lingvon. Multe interesaj ideoj, sed la lastan malfacilus trakti serioze. Multoke en Pollando ankoraŭ brilas la ambiaj lumoj, abio kun la ĉepinta stelo ornamas la decembran kovrilon de la revuo Orienta de Japana Esperanto-Instituto. Jam nelonge enkondukas en la unuopajn numerojn sinprezentoj de elstaraj esperantistoj kadre de la rubriko Esperanto kaj mi. Ĉi-numere faras tion iranano Hamzah Ŝafi, reliefigante inter alie tion, ke Esperanto malfermis al li novajn fenestrojn kaj maleblygis, ke lia vivo restu sencela kaj senmotiva sen ĝi. Nun kiel sian taskon Hamzah Ŝafi opinias disvastigi la informojn pri la movado. Novajn informojn pri japana Esperanto-movado ni ĉerpas en la raporto pri la 104 japana Esperanto-kongreso en Jokohamo, kiu komence de novembro 2017 liveris al 355 partoprenintoj pli ol 60 fakkunsidojn, riĉajn ekspoziciojn, postkongresajn ekskursojn kaj eĉ du librojn kiel kongresajn memoraĵojn. La premio Osaka 2017 iris al Simatani Takeshi, tradukinto de japanaj noaj komedioj, klasika japana rakonto, rakontoj antaŭ longa tempo, fondinto kaj prizorganto de Tototo Ejo de Esperanto-Societo en Ikeda. Kimoto Yasuhiro raportas en la decembra periodaĵo de jej pri sia partopreno en la 49 Korea Esperanto-Kongreso. Du omaĝoj kaptis mian apartan atenton. Tiu de Sibayama Zuinici, kiu en siaj kondolencaj vortoj elstarigas la meritojn por la japana Esperanto-movado de la forpasinta Yamasaki Seiko. La alia rilatas al ekstermovada figuro, la centkvinjara kuracisto Hinohara Shigeaki, kiun proksimigas Okita Kazumi. Temas pri homo, kiu pioniere aktivis interalie por la tiel nomataj novaj grandaĝuloj do 70 kvinjaraj kaj pli aĝaj japanoj, fizike kaj mense sanaj, kiwi povas ancora usufice contribui alla socio. Lia socio comence 2000 membra nun havas circau 8000 personoin activantei lau lia ideo. Homoi povas shangi sian viv manieron iam ain. Do lau eble usu la tempon donitan al vi por aliei homoi. Kai mi credas ke tiuin ci principoin observas ancau esperantistui.